2 Timothy chapter 1. Uhahualna upas te kolotomena i e Paul tre Timothy. Alia e Paul, atua apostol tre Yesu Kristo. E sunahan engil meilia te go apostol ulia, ma te habolungana negu anituatua te ranga hamana naien, te gahalasilana men tre Yesu Kristo. Alia e kolotolel wagu i tamulu o Timothy. Alu apien koru itar. E sunahan e tamarara na e Yesu Kristo a tsunono itarara e ta te taguherialu ma te tatagi hasnarialu ma te halahaseroilu a masalohana. Paul e haniga wana tre sunahan ma te hatagalena e Timothy. Alia e haniga wagu tre sunahan te soloseemena gilia o hakats ugogoso te markatoha su tubur imanasa. Nalia e haniga wagu itanen tara lan nabong te singosil menagilia alu. Te hakats pots menagilia usulun mata itamulu, balia tengilin tara koru nagolu, bate sasala korugu. Alia e hakats pots negu unehamana itamulu, utagala koru te kanua mama tre tubumulu atahol Elois. Belalel namatre chinamulu e Yunis, nalia e hamanegu e kahasna itamulu. Taraman ka te ka, balia te hate lele golu. Gohatake pochi a ka aniga te hale ilu e sunahan, tarapuata tuhatakopeyalia alimar itamulu. Taraha, e sunahan e mahala raira unamnamei uguagono natra nematut, kaba e hala rayara aneta galana tegi ngilme rayara u katun na tegi hala puta meyara u ngil i pesarara. Bora, alu goma machingolo mei tego ranga hate mena ilu a tsununo i tarara. Na alu goma machingolo has mei ilia. Te karabus sil mena gilia e Kristo tra luman karabus. Kaba tra neta gala tre sunahan, hahane sil te gotol mena ilu a pala itamulu, tarani kamitsina turubulungana uniga. None te lupots rayora, na te nguhas rayora, te gikatun wura itanen. None e makato mei a kateka te katohaniga ura. Emua, kabat rungilngil pesa itanen, banone e tatagi korura nora, me ngura nora i mamuna puata. Kaba akateka i halakasa silana ma te butuma e Yesu Kristo te lupots merayenra. Nonei e poki anitagala tratou mate me halara neira anituatua. Turubulungana unigateka te hala silana men uwele salana tranituatua te kanituana. E sunahan e hopu kap meilia tego apostol wulia na tego habulungana menailia ubulungana uniga teka bate hihatuch nagen. Nanonei aka te sagoho silana gialia aka mech. Kaba alia e mamachingologi, taraha alia e ate silegu e si te hamana gialia. Na alia e ate silhasegu nonei e antunan tarakap haniga nena amamana ka te hataratarakap na yen lia. E antunan na trulanpan tresunahan. Pilekap hakarapoten a markatona tururanga umana tuhatuchin lia itamulu. Balu te katuemen trunehamana na te ngilmenari a taina katun te kahas na tre Yesu Kristo. Pilekap hanigen a ka aniga te haleilu unamnamei uguagono te kana itorirara. Alu e ate silem u katun hoboto tra province i Asia ila bana yolia, na e piche las merehemo chenis has. Na alia e ngilugu a tsunono e gatatagini e onesiporas na pala itanen. Taraha, apuata apara noni e kato hasasale yolia. Nonei e mamachingolo mei te kawagu lia tra karabus. Ba tra puata te tukuyen tra taun i Rom, banonei e sakela korulas na nolia, benasabie nolia. Nalu e ate haniga silhasem, te martaguhu menayen lia i Ephesus. Atsununo eta te hanigenen tego nasabe menayen anitatagi tra tsununo trulanpan te lanama.